Manaus.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Активістак Фемен, які провели учора топляс протест каля Белорусской КДБ, збили, обстригли, забрали документи і покинули у лесі у Гомельской області. У Мянску судять затриманих 19 снежня. У Шкловской колонії побралися шлюбом Микола Статкевич і Марина Адамович. Про гэта да іншая тягам ближайшей паўгадзіны. Стало відомо, що здарилося з трьома активістками українського жаночого руху «Фемен», які зникли учора у Мінську після перформансу «Кадебатька». Інна Шевченка, Оксана Шачко і Олександра Нямчинова у гримі з вусами і з плякатами «Живе Білорусь» топлес узышли на приступки будинку КДБ, скандуючи льозунги у підтримку білорусу. Неглядячи на те, що одразу після акції дівчатам удалося утячи, праз некалькі годинов телефонная сувязь з ними зникла. А праз сутки яны знайшліся у лесі близу глухой вёскі у Ельскім районі, збітыя, морально і фізично приніжаныя. Гэту інформацію подтвердила свабодзе кіраўніца ФМН Ганна Гуц.
Вони живі, але не здорові і дуже налякані. Їх вчора захопили КГБ, захопили їх. Всю ночь возили їх в машині, потім вивезли в ліс, облили маслом, угрожали поджечь, потім угрожали ножом, ножом резали волосы, кусками з голови срізали. Знімали все це на відеокамеру, оставили їх в лісу, і вони от зараз добрались до села Беки. Ельский район Гомельской области. Они побиты, у них забрали документы. Сейчас посол Украины и консул выезжает на место искать.
Документов у них нету, да?
Документов у них нет, у них забрали все.
А это как уверены, что это КГБ или неизвестно кто?
Знаете, это сложно сказать, но я думаю, что это точно не хулиганы.
А они вам позвонили? КГБ. Как они с вами могли позвонить?
Они попросили телефон у жителей этого села и позвонили нам. Вот, сейчас они прячутся в доме, и поэтому мы не можем вам точно сказать, какой дом и как называют, зовут этого человека. Они очень боятся.
Понятно. Как вы думаете, удастся их вернуть на родину?
Я думаю, удастся их вернуть, и мы будем делать все, чтобы послать Беларуси в Украине, депортировали отсюда. И если он не уедет завтра же, мы сами его завезем в лес и побреем на лысо.
З Ганной Гуцел звязался Валер Калиновский. У амбасады Украины поведомили, что консул и еще один супрацовник амбасады выехали у Гомельскую в область. Представник Министерства замежных справ Украины Александр Декурсаров заявил, что чекая, коли украинский консул прибуде на место. У интервью Радио Свобода он сказал.
Коли він прибуде на місце, він буде розбиратися уважно в цій ситуації. Якщо буде необхідно, то він обов'язково надасть допомогу громадянкам України. По-друге, він встановить громадянство тих людей, які там будуть. І далі буде вирішуватися питання щодо їх відправлення на батьківщину.
Представник МЗС України сказав так само, ми поспробували висвітлити, ці були яны затриманы, і отримали відказ з МЗС Білорусі, що їх ніхто не затримлював. Украинский правооборонца Яуген Захаров, керовник украинской гельсинской группы, у интервью «Свободе» выказал такое меркование.
Якщо інформація це підтвердиться, є фактично катуванням, треба вимагати покарання винних у цьому представників правоохоронних органів. Якщо ж цього не буде зроблено, потрібні заходи дипломатичного впливу на державу Білорусь, оскільки цього залишати не можна без відповіді, на мою думку.
Украинский правооборонца Яуген Захаров. У силовых структурах говорят, что не мают за это ниякого дочинения. Начальник Центру информации и громадских связей КДБ Александр Антонович назвал акцию «Фемен» грубой спланованной провокацией. Методы КДБ еще ранее отчували на себе белорусские демократичные активисты да журналисты. Про подобные выпадки нагадывает Игорь Корней.
Упершиню на бытком голосности стала история с вывозом у лес одного из основальников сайту «Хартия-97» и активиста Европейской Беларуси Олега Бябинина, який год тому при загадковых обставинах небыто скончил жыццё самогубством. Олег рассказывал, что в 1997 годе его выкрали невядомые и завезли у лес, где погрожали. Мовляв, на ягоным прикладе покажут, як себе треба поводить с уладами. Тады журналист обошелся малой крывёй. У его забрали гроши и редкий тады сотовый телефон. У новом тысячагоддзі таких выпадков поболело. Тягом опошних годов хапали у центра Менску, а потом вывозили в лес целый шерох молодевых активистов. У листопаде 2009 года был выкраденный активист Европейской Беларуси Владимир Лемеш. Его вывезли за город и покинули за 25 километров от столицы, попередне добравший мобильный телефон. У снежня того же года аналогичным чином был схопленный лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич. Его покинули у леса на Логойщине. У такой же роли побывали иншие молодофронтовцы Микола Демиденко и Денис Карнов. За межи города гвалтовно вывозили и координатора громадской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля. Не обминули звыклые еще от сталинских часов методы борьбы и слабый пол. У лес вывозили одну из керовниц молодого фронта Насту Положанку. Летось подчас напруженных отношений Москвы и Минска у подобной роли оказались оператор сдымочной группы программы ЧП расследования российского телеканала НТВ Юрий Бабенко и корреспондент Алексей Малков. Их затримали подчас подрыхтовки материалу до документального фильма «Хросный батька». Как потом сгадывал сам Бабенко, их посадили в фургон, вывезли за город, где у неформальной обстановцы допытали. После вывезли до мяжи под Воршу, где добрали снятый материал и сим-картки с мобильных телефонов. Керовник руху солидарности «Разом» Вячеслав Сівчык, який после подеев минулогоднего снежня перебрался в Киев, провел немало супольных своймен акций у подтримку демократии в Беларуси. Прикладом все лето в травне девчаты расстреляли у центре Киева яйками и помидорами портрет Лукашенки. Рогатками при этом были ноги фэменок. Натурально, что едущие после этого в Минск, активистки серьезно рисковали.
Дали им информацию о том, что такое КГБшный режим. В принципе, они мусили быть готовы до такого развития подей. Твинит погрозливая ситуация просто подкресливает антилюдскую накированность режима Лукашенко. Я не звертаю увагу девчаты, пенсионеры, дети. И не шкадуют, бачите, на вот ведомых украинок, которые проехали весь свет. Ничего заметить в жизни николи не старалось. Для 21-го стагодия просто дикунство. А лишь таким дикунстве живут белорусы. Вот шаму так само отбывались в Киеве акции.
Кіраўнік руху «Солідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык. Ён жыве цяпер у Кіеве. Туды ж выехалі і корэспандэнты «Свабоды». Якой будзе рэакцыя украінскай грамадскасці на гвалт над украінскімі грамадзянкамі, вы зможаце пачуць у нашых праграмах і прачытаць на сайце.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас «Свабода.орг».
Чакаем у госці.
Фэмен – украинский незарегистрованный жаночий рух, який отримал ведомость своими эпатажными акциями протесту, у часе яких активистки оголяют груди для притягнения уваги. Гэты рух дзейнічае от 2008 года. У руху фэмен у основным молодые девчаты, пераважно студентки вузу Киева, лидер руху Ганна Гуцел. Рух складается с 40 активисток, якія выступают топлес. 300 удельниц мають отделение у 5 городах Украины. У одном из интервью Анны Гуцел узгадывается личба у 15 тысяч прихильников руху. Свой погляд на то, что здарылося с трыма с удельницами руху «Фэмен» у Беларуси, доказывает Юрий Дракохруст.
Можна по-розному ставиться до перформансу «Фэменок». На гэта конт існуе уже хіба не целая библиотека аналізаў и интерпретаций. Это насамрэч довольно типовая з'ява нашего постмодернистского часу. Перетворение всего и политики у тем лику, у карнавал и гульню сенсами и символами. Але Беларусь – краина серьезная, гэтыми глобальными трендами не закранутая. И все подобные гульни сенсами и символами тут до экзистенцийной мяжи, до вертания в грубую и жорсткую рэчаіснасць, где кров – это кров, пакуты – пакуты, а зло – это зло, а не конечная лялька. Тут варто пригадать фразу Александра Лукашенко, сказанную в недавнем интервью Сергею Даренку, что, мовляв, у европейских политиков нема яец. У подтексте, в отрознение от того, у кого Даренко брал интервью. Ну, вось яскравую демонстрацию гэтага мужчинского багатця фэменки, а разом з імі мы усе, зараз и побачили. Облили алеем, погрожали подпалить, обстригли, сбили, распранули. Это уже клиника. Привитание маркизу де Саду. Дякую, что не забили. У вычваренцев часто и до гэтага доходить. Ну, може, не по прямой загаде Лукашенко тое было зроблено. Можно нават допустить, что ён ничего про гэта и не ведал. Але гэта насамрэч не мае значения. Хіба гэта неяк суперечить всей попередней практике белорусских правоохранных органов? Хіба фэменки были першие по бандитску захопленные, вывезенные за город? Гэта система, створенная президентом, заточенная под такие деяния. Свои, так бы мовить, яйцы яна мае звычку демонстрировать менавіта таким чином. Дарэчы, каму-некаму ў Беларусі гэта можа нават і спадабацца. А чаго? Ездзілі па ўсім свеце, распраналіся і думалі, што ўсё так і пройдзе. А тут ім не там. Беларуская ўлада сапраўды заўсёды найперш арыентуецца на ўласны народ, хаця і тут не выключана яна пралічылася. Але я пра свет. Гісторыя з фэменкамі выклікае да іх гвалтаўнікоў адну агіду. Гэта не мачо, гэта слабы мужчына здзекуецца з жаночага цела, збываючы ў гэтым глуме свае цяжкія комплексы. Падобныя паводзіны выклікаюць ужо зусім іншыя, пазапалітычныя стаўленні. Гэта як з Каддафі. Істотна стаўленне да яго змянілі не расстрэлы пратэстоўцаў, а інфармацыя пра загад аб масавых згвалтаваннях жанчын і нават раздачу віагры для выканання гэтага загаду. Пасля такіх звестак да яго сталі ставіцца не як да жорсткага дыктатара, а як да шалёнай жывёлы. А тут самі ўласнаручна не зводзяць сябе да такога ўзроўню. І шырокая агульнаеўрапейская вядомасць руху фэмін гарантуе, што стаўленне да беларускіх касталомаў будзе менавіта такім.
Каментар Юры Дракахруста. Свае меркаванні вы можаце выказаць на тэлефонным нумары 266-39-52, напісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, альбо пакінуць свае меркаванні на форуме на інтэрнэт-сайце. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Актывістак руху «Фэмен», якія правілі учора топлес-пратэст каля беларускага КДБ, збілі, абстрыглі, забралі дакументы і выкінулі ў лесе. Пасля учорашняй акцыі перформансу дзяўчатам удалося збегчы ад аховы КДБ, але ўвечары тэлефонная сувязь з імі знікла. Сёння яны выйшлі на сувязь. У Менску судзяць затрыманых 19 снежня. Каля 40 чалавек асуджаныя на тэрміны ад 3 да 15 сутак. У шклоўскай калоніі пабраліся шлюбам былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч і яго даўняя сяброўка Марына Адамовіч. Віцебскі актывіст КХП БНФ Сергій Каваленка затрыманы на 3 сутак, ён абвясціў галадоўку. Суд даў дазвол на спатканне Алеся Бяляцкага з хворым бацькам, але абставіў дазвол невыканальнымі бюракратычнымі умовамі. У панядзелак увечары ў Менску была жорстка разагнаная акцыя ў памяць ад падзеях 19 снежня 2010 году «Запалім свечку надзей». Паводле звестак менскай міліцыі, каля 40 чалавек былі затрыманыя, каля 30 асуджаныя на тэрміны ад 3 да 15 сутак. Працэсы ішлі сёння канвеерам у 4 судах Менску – Маскоўскага, Цэнтральнага, Ленінскага і Фрунзенскага раёнаў. У Маскоўскім судзе Менску асудзілі за ўдзел у акцыі «Солідарнасці» 19 снежня 7 чалавек. Усіх прызналі вінаватымі ва ўдзелі ў несанкцыянальнай акцыі і пакаралі суткамі арышту ці грашовымі штрафамі. Праваабаронцы адзначаюць, што суды былі фактычна закрытымі, расказвае Алі Грузділовіч.
Адміністрацыйныя працэсы ў маскоўскім судзе пачаліся ў першай палове дня і скончыліся пад вечар. Першымі судзілі братоў Грыцэвічаў, Рамана і Ігара. Бацька затрыманых Віктар Грыцэвіч распавёў, што яго маглі затрымаць разам з сынамі, але ён крыху пазней падышоў да касцёлу. Телефоны сынов уже не отказывали.
После 4 годины ночи мне потелефоновали с окрестины и сказали, что я не там, у них все добро, и будут их судить в московском суде. Я им сказал, что это что, садизм такие лукашенковские.
Роман Грицевич был осужден на 7 суток арешту, а его не брат Игорь отримал 3 суток. Бацькі хлопцы кажуць, што на самі працэсы яны не змаглі патрапіць, бо ў судзе хавалася ўся інфармацыя пра працэсы. Суддзя Юры Сезін добра ведаў, што Ігар Грыцэвіч хворы на анкалогію, але і гэта не выратавала ад арышту. Праўда, у выніку дазволілі перадаць сыну лекі. Віктар Грыцэвіч назваў працэсы над ягонымі сынамі беззаконнем. У сярэдзіне дня судзілі Галіну Царук, маці 3 дзяцей, з іх 2 непаўнагадовых. У судзе Галіна папрасіла вады, сказала, што на крэсце на добрай вады не давалі. Жанчына запатрабавала адваката, і таму працэс адклалі. Потым у маскоўскім судзе абвясцілі перапынак, з-за чаго прысутным давялося сысці на першы паверх. А калі перапынак закончыўся, аказалася, што суд над Галінай Царук ужо прайшоў. Ёй далі штраф у 700 тысяч рублёў. Галіна распавяла.
Свідзетель зайшоў у него па ліцу, знаеце, як у двулік ваяну з разнай стороны глазкі бегаюць, он улыбаецца, і відна, што чувствует чалавек сябе дыскамфортна, скорее всего, ад вранья этого. І самае інтересное, што выяснилось, пока мы там сидели, он в 19.30 троих одновременно задержал. Он везде проходит свидетелем, что он задерживал в 19.30 всех.
Два чалавекі ў маскоўскім судзе атрымалі па 10 сутак. Гэта Юрый Асмалоўскі, якога судзіў суддзя Кострыкаў, і Сергей Канапаскі, якога судзіў Шастакоў. Аляксандр Пінкевіч пакараны 7 суткамі. Апошнім судзілі былога падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова. Ён атрымаў вядомасць у 2008 годзе, калі публічна выкрыў фальсіфікацыі на выбарчым участку, які ахоўваў падчас парламенцкіх выбараў. Паводле пратаколу Мікалая Казлова затрымалі на вуліцы Савецкай. Нібыта ён брыдкасловіў і не рэагаваў на заўвагі міліцыянтаў. Былы следчы запатрабаваў, каб у суд даставілі раздрукоўку ягоных тэлефонных размоваў. З раздрукоўкі вынікала, што ў момант затрымання ён быў у іншым месцы. Аднак суд не палічыў гэта доказам і судзіў Казлова на 5 сутак. Насамрэч Мікалая Казлова затрымалі на Кастрычынскай плошчы.
Інфармацыю пра іншыя суды, якія праходзілі сёння ў Менску, вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова нашым слухачам.
19 декабря 2011 года. Итог прошлогодних событий, да, то есть выборов. Позор Александру Григорьевичу Лукашенко. И вообще позор побивающим своих героев. Героем здесь я считаю Никляева. Хотя голосовала за совершенно другого человека.
Вот слушаю вас, ну так уже врать, как вы врете, так это надо десятки побитых. Три человека стоят и все. А журналистов там ваших этих толпу создают. Так что, милые мои борцы за демократию, успокойтесь, дайте нам самим строить свое общество. Не надо нам ваши эти Хельсинки, Шмельсинки, потому что знаем, на чьи это деньги все делается. И какие вы объективные, мы тоже замечательно знаем.
Оставила свечку на окно. Хай светит всю темру. Так хочется, как Боже почул наши молитвы и вызвали в нашу землю от черговой беды, от диктатуры. На мой погляд, с 19 снежня только один из кандидатов сделал потребную выснову. Это уж. Остатние снова ведут размовы про ничто. А самая видовочная помылка с прошлых выборов – это то, что не сняли кандидатуры, коли все пошло по старому сценару.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 20 снежня у Шклоўскай калоніі нумар 17 пабраліся шлюбам былы кандыдат на прэзідэнта, палітвязень Мікола Статкевіч і яго даўняя сяброўка Марына Адамовіч. Пасля рэгістрацыі шлюбу ёй дазволілі правесці разам са зняволеным мужам амаль суткі за кратамі. Паводле заканадаўства, маладыя маглі быць разам трое сутак. Непрацяглае спатканне скончыцца заўтра а палове 9 раніцы. У Віцебску у першамайскім раядзеле міліцыі супраць Сергея Каваленкі распачалі крымінальную справу за парушэнне рэжыму адбывання умоўнага пакарання. Віцебскі сябар КХП БНФ быў пакараны хатняй хіміяй за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў пачатку 2010 году. Рэпартаж з Віцебску.
Сергія Каваленку затрымалі учора і мінулую ноч ён правёў у ізалятары часовага ўтрымання. Сваякам сказалі, што 20 снежня а 14 гадзіне актывіста будуць судзіць. Аднак у суд яго не прывезлі, распавяла жонка актывіста Алена Каваленка.
Прывезлі в первомайский раз на допыт к следчаму. Возбуджэнне галоўнай справы па 415 статті парушэння рэжыму. Ну, гэты артыкул да другога года пазбаўлення волі прадугледжвае.
У якіх канкрэтна парушэннях вінаваціцца Сергея, жонка не ведае. Калі яго затрымлівалі, то ўвогуле заявілі, што завязуць у інспекцыю, каб разабрацца з ягонымі скаргамі ў абласную пракуратуру. Актывіст скардзіўся на тое, што сям'ю замучылі начнымі праверкамі і некарэктным абыходжаннем. Гэта самае пацвярджае і Алена Каваленка.
Ціск вельмі быў моцны. Кожную ноч да нас ўжо каля месяца прыходзілі ў 4-5 гадзін раніцы кліента. І сыну кожны дзень ўжо балела галава.
У сям'і Каваленка двое дзяцей. Сын школьнік Валянцін і дачка Вікторыя, якой толькі паўгода. Утрымлівае сям'ю Сергей. Ён працуе прыватным прадпрымальнікам, робіць будаўнічыя працы. 24 лістапада у інспекцыі па выкананні пакаранняў яго прымушалі пагадзіцца на змену рэжыму ўтрымання, каб вяртаўся да хаты да паловы на 8 вечара, а не як раней да 9. Сергей не пагадзіўся, бо не хацеў страціць працу. Многія кліенты замаўляюць ягоныя паслугі менавіта на вечаровы час. На думку Алены Каваленкі, гэтая адмова і магла стацца падставай для крымінальнай справы супраць Сергея. Больш дакладна даведацца пра гэта ёй не ўдалося, бо нават паразмаўляць з мужам ёй не дазволілі. Адно, што ён мімаходзь сказаў некалькі словаў.
Ён спытаў пра сына, каб мы не турбаваліся, вось, што ўсё будзе добра, ён пачаў галадоўку і сказаў, што будзе прыцягваць яе.
Галадоўку Сергей Каваленка распачаў, бо лічыць несправядлівымі сваё затрыманне і абвінавачэнне ў парушэнні рэжыму. Да хаты яго пакуль не адпусцяць, як стало вядома спадарыні аленя, затрымалі Сергія Каваленку на трое сутак.
Суд Першамайскага району Менску выдаў праваабаронцу Алесю Бяляцкаму, асуджанаму на 4,5 гады пазбаўлення волі, паўторны дазвол на спатканне з хворым бацькам. Але гэты дазвол немагчыма выкарыстаць. Справа ў тым, што спатканне магчымае пры ўмове, калі Бяляцкага будуць суправаджаць. Аднак у дазволе не напісана, хто павінен ажыццяўляць этапаванне. Начальнік турмы ў Жодзіне, дзе знаходзіцца Бяляцкі, нібыта гатовы адпусціць асуджанага, але пры ўмове яго канваявання, якое турма не ажыццяўляе. Этапаваннем асуджаных займаецца рота ўнутраных справаў Менгарвыканкаму, але ёй ніякіх указанняў па арганізацыі пераезду Бяляцкага дадзена не было. Дазвол суду – гэта проста ліст, які не мае практычнага прымянення, лічаць праваабаронцы. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Скажи сёння любому жыхару старажытны Халопініч, што пасля раздзелу рэчы паспалітай паселішча мела статус цэнтра графства, а пры царскай Расіі воласці наўрад хто паверыць. Бо, скажам, паводле магчымасці дабрацца сюды, самі халопы, як міжсобку сябе называюць 1700 тутэйшых жыхароў, лічыць пасёлак цьму таракамі. Мае падарожжа ў пасёлак Халопінічы, што на Крупаўшчыне.
Слухайте, у нашай далейшай праграме сёння. А зараз вернемся да лёсу удзельнікаў плошчы 2010. 19 снежня 2010 у акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзел многія дэмакратычныя актывісты з рэгіёнаў. Сотні іх прайшлі праз арышты і ператрусы, зведалі адміністрацыйны пераслед. Некаторыя былі вымушаныя пакінуць Беларусь, а большасць з тых, хто застаўся, улады да сённяшняга дня пазбаўляюць права на працу і вучобу. Гарадзенцы Алесь Кіркевіч і Юры Істомін прызнаюцца, што дагэтуль часта ўспамінаюць падзеі на плошчы 19 снежня, а таксама наступныя выпрабаванні, з якімі давялося сутыкнуцца. Рэпартаж з горадні Міхала Карневіча.
Молодогрунтовца Олеся Киркевича осудили на 4 года изневоления за подеи на площади 19 снежня 2010 года, а вызволили из Новополоцкой колонии 1 вересня сёлета, после того, как он написал прошение о помиловании. Олесь рассказывает, что все подеи с площади вельми добро памятает, лечит знаковыми в истории нашей страны, а сегодня чему-то особливо узгадался той момент, когда, сдавалось, вось-вось отбудется перемога.
И момент триумфа был, ну, уже эфемерного триумфа, когда спецназ отступил от приступку дому ураду, калі зняли першую цепочку, і тады была такая эйфарія, быццам бы все, а не заходзіць, мы перемагли. Був такий момент, короткочасовый, але все ж таки був. Это запомнилось, певно, на всю жизнь.
Сёння Олесь не мкнецца казаць про тяжкасть, які давалося перажыць у Новополоцкай вязніцы, у знакамітай американцы. Каже, як гісторик увесь час проводил там параллели с 30-ми годами минулого стагоддзя, покольки разумеў, что сядзіць у тих самых камерах, где некалі трымали и катавали самых знакамітых людей Беларуси.
Это як американка, где тримали наших национальных дзячоў и забивали Ларису Генюшу, Граховского, и так Володарка с знакомитыми расстрельными двориками подземными. Вот, откуль колисти в 30-х годах, ну, каждый день фактично вымывали кров тех людей, яких там забивали.
После вязницы Олесь вернулся іншим человеком. Кажу, что был час зарабить многие высновы. Спробовал обновить адукацию у ЕГУ, але там отмовились брать посередине научального года. Зараз займается журналистикой, імкнецца написать книгу и надалей застоять активным сябром молодого фронту. Юрий Істомін, старшиня областной организации ГП, был осужден за удел у площади на 13 суток арешту и отбывал их у Володарцы. Згадываючи про 19 снежня, найперш каже про саму выборчую кампанию. Узгадывая либеральные встречи с выборцами, подчас яких люди смело критиковали уладу, и тогда уже сдавалось, что перемены не за горами, але 20-го наступило отверазение.
После 19-го, я думаю, что эти иллюзии, они просто изменились на то, что мы находимся у крайне диктаторской країні, і що крамя як про масові акції, про акції протесту, гэта влада не зійде.
Падар Істомін каже, що після 19-го змінилися не тільки погляди на політичну стратегію і тактику. Некоторих сябров з'явилася більша відказність за тих, хто змагається з тобою побач, а так само по-іншому почав думати про свою сім'ю.
Ну і в особистому житті, звісно, ми стали, якби, я думаю, що ближче один одного, там, з сім'єю, тому що, фактично, я скакал Новый год упершиню поза межами как бы семьи, тому мне больше важными стали один до одного после этого.
Юрий Істомін, старшиня Гарадзенской областной организации АГП. Активист Зивацевич Станислав Холодович отседзел за площу 15 суток. Ён не шкадуе об тым, что пайшоў на акцию протесту, хоть и потерпел за удзел у ёй. Подрабязанці у Павла Константинова.
Былы міліцыянт, та цяпер працаўнік Івацевіцкага водазабору Станіслаў Халадовіч кажа, што пасля падзеяў 19 снежня 2010 году некаторыя знаёмыя ды калегі па працы з яго кпілі, запытвалі, колькі яму заплацілі за плошчу. Спадар Халадовіч не крыўдзіўся, толькі жартаваў, што, маўляў, паедзеце наступны раз, то таксама сваіх 10 сутак атрымаеце.
Ну, час, у іх отношэнне совсем другое пасля эканамічнага то падзення, і я смотрю, ім стыдна перада мной.
Кажа актывіст. Пасля адбыцця сутак за плошчу актывіст зведаў допыты і ў мясцовым КДБ.
Таліся мне падсунуць бумагі, каб я падпісаў. Ну, там тым бумагах они усматрывалі моїх паступках у уголовна-наказуемі дзеяння. Я ім заявіў, што я ў сваіх паступках не вижу даже адміністрацыўнага правонарушэння.
Кажа Станіслаў Халадовіч. Актывіст кажа, што яго сябра Владіслава, з якім ён быў на плошчы, чэкісты ўсё ж запалохалі, і ён ад актыўнай дзейнасці адышоў. Станіслаў Халадовіч кажа, што за гэты год ён терпіць і пэўны ціск з боку начальства.
Я был даже в прошлом году отмечен грамотой за добросовестный труд, а после этих событий так я сейчас оказался в подменных. Я понял, что так давят на мое руководство, а руководство по неволе тоже на меня давит. Создаются такие условия, как я сам ушел.
Берасцейский активист компании «Говори правду» Марат Нестеренко за площу отбыл 12 суток. 2010 год яму давялося сустракаць у цягніку па дарозе з сутак. Але спадар Нестеренка кажа, што арышт за плошчу не адбіў у яго ахвоту змагацца за перамены. Наадварот, актывіст перакананы, што падзеі на плошчы толькі ўзмацнілі шэрагі дэмакратычнага грамадства.
Многі людзі да гэтага былі абсалютна апалітычны, а когда іх уже из метро на ровным месте ні за што начали вытаскивать і запакавалі, они не удзельнічалі. Вот, і отрицалі, і получили в итоге еще больше, чем те, кто удзельнічалі. Конечно, сделали свои выводы. Они сказали, мы политикой не интересовались, но политика заинтересовалась нами.
Распавёл берасцейскі актывіст Марат Нестеренко.
Радыё Свабода працягвае сачыць за тым, як на працягу мінулага году склаўся лёс удзельнікаў плошчы. Чытайце больш, а таксама глядзіце фота і відэа на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывістак руху «Фэмен», якія правілі учора топлес-пратэст каля беларускага КДБ, збілі, абстрыглі, забралі дакументы і выкінулі ў лесе. Пасля учорашняй акцыі перформансу дзяўчатам удалося збегчы ад аховы КДБ, але ўвечары тэлефонная сувязь з імі знікла. Сёння яны выйшлі на сувязь. У Менску судзяць затрыманых 19 снежня. Каля 40 чалавек асуджаныя на тэрміны ад 3 да 15 сутак. У шклоўскай калоніі пабраліся шлюбам былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч і яго даўняя сяброўка Марына Адамовіч. Віцебскі актывіст КХП БНФ Сергій Каваленка затрыманы на 3 сутак, ён абвясціў галадоўку. Суд даў дазвол на спатканне Алеся Бяляцкага з хворым бацькам, але абставіў дазвол невыканальнымі бюракратычнымі умовамі.